Areena.
Aamuyö, 12. kesäkuuta vuonna 1991. Filippiineillä Luzonin saarella seismografisten mittareiden piirtimet villiintyivät, kun maanpinta vavahteli lähellä Pinatubon tulivuorta. Jotain suurta oli tapahtumassa. Tuhansia vuosia läpi ihmisen historian uinunut jättiläinen oli herännyt. 3 päivää kului. Sitten Pinatubo räjähti. Tulta, kaasua ja kiviainesta syöksyi ilmaan voimalla, joka vastasi noin 1000 Hiroshiman ydinpommia. Tulivuoren purkaus oli isoin, joka maapallolla oli tapahtunut viimeksi kuluneiden 100 vuoden aikana. Se nostatti taivaalle massiivisen tuhkapilven, joka ulottui 40 kilometrin korkeuteen saakka. Seuraavan 2 vuoden aikana pantiin merkille jotain erikoista. Auringon laskut olivat erilaisia. Ne olivat muuttuneet selvästi entistä punaisemmiksi. Se johtui suuresta määrästä rikkidioksidihiukkasia, joita Pinatubon purkaus oli singonut yläilmakehään. Pienet hiukkaset pysyttelivät ylhäällä stratosfäärissä 2 vuoden ajan. Yhtä pitkäksi ajaksi koko maapallon keskilämpötila laski noin asteella. Sitten se palasi ennalleen. Tämä havainto sai joukon tutkijoita ryhtymään kiehtovaan ajatusleikkiin. Mitä jos ihminen voisi synnyttää keinotekoisesti saman ilmiön kuin Pinatubon tulivuoren purkaus? Yläilmakehään voisi sumuttaa lentokoneiden avulla isoja määriä rikkidioksidia. Teoriassa sillä tavoin voitaisiin viilentää maapallon ilmastoa nopeasti. Mutta tapahtuisiko lisäksi jotain muutakin? Sellaista, mitä emme tarkoittaneet, emmekä missään nimessä haluaisi. Olisiko ylipäätään hyvä idea kajota sorkkimaan maapallon monimutkaista ilmastojärjestelmää, yrittää hallita sen toimintaa? Mitä jos kävisikin niin, että jokin vaikutusvaltainen taho oppisi manipuloimaan ilmastoa mielensä mukaan ja päättäisi valjastaa sen aseeksi toista valtiota vastaan? Ilmastotutkijoiden valtavirta tyrmäsi ilmastonmuokkauksen lyhytnäköisenä ja suorastaan itsetuhoisena tienä vastata ilmastonmuutokseen. Yleinen mielipide ilmastonmuokkauksesta oli siis suunnilleen tämä. Ihan höpö hommia. Nyt pitää keskittyä sairauden hoitoon eikä oireen hoitoon. Piste. Mutta viime aikoina on alkanut kuulua ihan päinvastaisia ääniä kellossa. Pinnalle on noussut uudenlaisia äänenpainoja, joissa vaaditaan parjatun ilmastotabun uudelleen tarkastelua. Viesti on se, että ilmaston muokkaus, tai paremminkin ilmaston korjaus, tai ehkäpä sittenkin ilmastoväliintulo, on aihe, josta täytyy keskustella vakavissaan. Perinteisten ilmastonmuokkaustekniikoiden rinnalle on esitetty uudenlaisia menetelmiä, joista osa on yllättäen noussut jopa Suomen ja EU:n ilmastopolitiikan keskiöön. Sitten taas on liuta menetelmiä, jotka kuulostavat aivan absurdilta tieteisfiktiolta, mutta niitäkin tutkitaan ihan tosissaan. Vai miltä kuulostaa jättimäinen suojaverho torjumaan jäätiköiden sulamista, tai Argentiinan kokoinen avaruusvarjo, joka viilentäisi maapalloa auringon paahteelta? Mitä ilmaston muokkauksesta oikein pitäisi ajatella? Tässä Tiede Ykkösessä selvitetään, onko kyseessä ihmiskunnan viimeinen oljenkorsi, eräänlainen kipeästi kaivattu planeetan Plan B, vai sittenkin vaarallinen harhapolku. Minun nimeni on Jaro Asikainen. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin.
Mä olen Antti Ilari Partanen, Ilmatieteen laitokselta erikoistutkija ja taustaltani globaali ilmastomallintaja, että on väitöskirjatyön aikanaan tutkinut erityisesti ilmastonmuokkausta auringonvalon heijastamismenetelmillä. Viime vuosina keskittynyt eniten erilaisen päästöskenaarioiden tieteelliseen taustaan ja Pariisin ilmastosopimukseen ja miten me voidaan se täyttää sen velvoitteet ja sitten negatiivisten päästöjen tekniikoihin tai hiilen poistamiseen ilmakehästä.
Tervehdys Antti. Siinä tuli aika monta vaikean kuulosta sanaa peräjälkeen. Jospa lähdettäisiin siitä liikkeelle, että Antti avaa, mistä oikeastaan puhumme, kun puhumme ilmastonmuokkauksesta.
Ilmastonmuokkaus perinteisesti määritellään, että pyritään laajassa skaalassa vaikuttamaan koko ilmastojärjestelmään ja tavallaan sitä kautta kumoamaan sitten ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Ja se on myös tarkoituksellista. Eli esimerkiksi vaikka nyt meidän hiilidioksidipäästöjä, vaikka ne vaikuttavat ilmastojärjestelmään, niiden tarkoitus ei ole lämmittää ilmastoa. Niin sitä ei tavallaan lasketa ilmastonmuokkaukseen, vaan ilmastonmuokkaus nimenomaan pyrkii sitten viilentämään jollakin keinoilla.
Selvä pyy, mutta kysytäänpä saman tien tutkijan näkemystä. Onko se ilmastonmuokkaus nyt sitten varteen otettava vaihtoehto ilmastonkriisin hillinnässä vai ei?
No ensin varmaan hyvä jaotella, että ilmastonmuokkausta on tavallaan niin perinteisesti jaettu kahteen kategoriaan. Yksi on tämmöiset auringonvalon heijastamiset tai muun niin suoraan säteilyn kulkuun vaikuttavat. Tai sitten toinen on tämmöisen hiilenkiertoon vaikuttaa, että pyritään sitomaan ilmakehästä hiiltä pois, joka kautta sitten kumoo sitä kasvanut hiilidioksidipitoisuuden vaikutusta. Ja erityisesti näihin ensimmäiseen luokkaan liittyy niin kuin ehkä suurempia riskejä.
Okei, eli ilmastonmuokkauskategoria numero 1. Auringon valon heijastaminen pois, esimerkiksi suihkuttamalla rikkihappoa yläilmakehään, sisältää riskejä, eikä niitä pystytä täysin ennustamaan. Entäs sitten se toinen kategoria?
Ihan puhtaasti teoreettisesti, jos me sidotaan hiiltä ilmakehästä, niin siihen ei suoranaisesti liity samanlaisia riskejä, koska se tavallaan poistaa sitä juurisyytä, mutta sitten ne keinot, miten sitä poistetaan, voi sitten sisältää. Että jos me vaikka pyritään merten hiilen sidomista edistämään kylmällä sinne jotakin mineraaleja, niin niillä saattaa olla merten biologiaan ja kaikkien elinympäristöihin niin kuin merkittäviä vaikutuksia, joko suoraan niiden, miten ne vaikuttaa hiilenkiertoon, tai sitten on niissä jotakin sattuu olemaan jotakin toksisia aineita mukana siinä niin kuin epätarkoituksenmukaisesti.
Erilaisia tutkittuja ilmastonmuokkausmenetelmiä on siis olemassa lukuisia. Voisi ehkä sanoa, että niissä kaikissa on jotain hyvää ja kannatettavaa, mutta toisaalta myös enemmän tai vähemmän ongelmia. Valtaosa tekniikoista perustuu joko siihen, että auringonvaloa heijastetaan pois, tai siihen, että hiilidioksidia kaapataan talteen, jotta se ei lämmittäisi ilmakehää. Ja osa ideoista on todellakin ihan sekopäisen hurjia, mutta palataan niihin kohta. Käydään ensin läpi pari tutkituinta ilmastonmuokkaustekniikkaa plussine ja miinuksineen. Sen jälkeen on vähän helpompi pohtia, onko niissä mitään järkeä.
No kaikkein tunnetun ja tutkituin, että yläilmakehän stratosfääriin ruiskutettaisiin pienhiukkasia. Kaikkein niin kuin, tavallaan tutkitun idea vielä sen sisällä on erilaiset niin kuin rikkiä sisältävät yhdisteet, esimerkiksi rikkidioksidia, joka sitten sillä havettuu sulfaateksi ja muodostaa hiukkasia, jotka sitten kestää siellä niin kuin useita vuosia. Ja tässä on, taustalla on hyvin tunnettu ilmiö isoista tulivuorien purkauksista, mitkä, jos ne on riittävän voimakkaita, niin se purkaus menee sinne yläilmakehään asti, jolloin niiden elinaika on tosiaan vuosia. Ja jos ne jäävät alailmakehään, niin sitten ne menee sateen mukana päivien kuluessa, poistuu sieltä. Ja näillä niin kuin suurilla tulivuorien purkauksilla on havaittu, että ne viilentää ilmastoa, joten me ollaan melko varmalla pohjalla tätä niin kuin tekniikkainenkin globaalin keskilämpötilan puitteissa toimisi. Me saataisiin ilmastoa viilennettyä sillä, mikäli me saadaan vain hiukkasta riittävän korkealle sinne.
Parhaiten havainnoitu esimerkki tästä ilmiöstä oli ohjelman alussa kerrottu Pinatubon tulivuoren tapaus. Se siis viilensi maapallon keskilämpötilaa 2 vuoden ajaksi noin asteella. Mutta kuten sanottu, rikkihiukkasten vaikutus ilmakehässä on väliaikainen. Se tarkoittaa, että ihmisen pitäisi pitkäkestoisen vaikutuksen saamiseksi suihkuttaa kemiallisia aineita ilmakehään jatkuvalla syötöllä. Ja kun tällainen operaatio olisi kerran aloitettu, lopettaminen ei tuosta vain onnistuisi.
Tässä ilmastonmuokkauksen ideana olisi, että tavallaan jatkuvalla syötöllä lisättäisiin sinne rikkiä niin, että se tavallaan jäisi pysyväksi. Ja tavallaan sitä määrää säätämällä voisi periaatteessa sitten säätää sitä haluttua viilennysvaikutusta.
Mitä ne on ne riskit, mistä tätä tekniikkaa sitten on kritisoitu?
No siihen sisältyy aika niin kuin monia riskejä. Yksi ehkä niin kuin iso riski on noissa, että vaikutus sadejärjestelmiin on vielä osittain tuntematon. Ainakin, että jos me tehdään todella mittavassa, suuressa mittaskaalassa halutaan niin kuin vaikka useiden asteiden vaikutus sillä lämpötilaan, niin silloin monsuunisateiden siirtyminen voi aiheuttaa sitten tosi isoja ongelmia niin kuin hyvin isoille populaatiomäärille ihmisiä. Mutta tämä on tosiaan vain yksi riski. Sitten tosiaan se, mitä mainitsin, että jos rikkipitoisia yhdisteitä, niin ne vaikuttaa siellä stratosfäärin kemiaan ja ne hidastaa sitä otsonin aukon elpymistä. Otsoni aukko tavallaan niistäkin huolimatta jatkaa elpymistä, mutta hitaammin. Ja sitten kaikkiin tämmöisiin niin auringonvallon heijastumismenetelmiin sisältävä tavalla riski on, mitä paljon vähän mainittiinkin, että koska se vaikutus on väliaikainen, että jos me vaikka ajatellaan, että me lisätään edelleen hiilidioksidipäästöjä ja ilmakehä tavallaan lämpenisi, mutta sitten me yritetään pitää sitä kurissa auringonvallon heijastamalla, esim. Näitä rikkihiukkasia stratosfäärin suihkuttamalla, ja sitten jostain syystä me päätetään lopettaa tämä näin, niin sitten ilmasto tavallaan palaa sille niin kuin uralle, millä se olisi ollut muutenkin ilman, ja tämä tapahtuu sitten niin kuin vuosikymmenten aikaskaalassa verrattuna että vaikka vuosisadan aikaskaalassa, eli silloin se tavallaan se ilmastonmuutos on todella niin kuin nopeaa, kun se on nyttenkin tavallaan semmoiset, että ei mitään niin kuin nähty näin nopeata, ja sitten se vielä siitäkin nopeampaa, niin sitten se on ihmiskunnalle ja monille niin kuin ekosysteemille varmasti todella vaikea paikka olisi tämmöinen skenaario.
Aivan. No, mitkä ne sitten on tavallaan ne hyödyt, jotka puhuisi tämän tekniikan puolesta?
No, sillä saadaan ilmastonmuutoksen niin kuin vaikutuksia kumottua. Asia on tutkittu ilmastojärjestelmän malleilla, mitkä on tämmöisiä todella monimutkaisia tietokoneohjelmia, mitkä tavallaan muistaa sääennusten malleja, mutta ne laskee huomattavasti pidemmällä aikavälillä ja ottaa vielä enemmän kaikkia prosesseja huomioon. Niin tämmöisellä malleilla on huomattu, että se toimii tavallaan yllättävänkin hyvin siihen alkuoletuksiin verrattuna. Ja niin kuin sateisuuteenkaan ne ei niin kuin todennäköisesti ole niin kuin ihan niin kuin katastrofaalia missään, mutta, ja niin kuin pystyy tavallaan osittain tavallaan ilmastonmuutoksen aiheuttamaan sateisuuden muutoksia kumoamaan, mutta toki siihen sisältyy sitten riskejä, että sateisuus on muutenkin niin kuin ilmastonmalleilla tosi vaikea ennustaa.
Kuinka niin kuin luotettavia ne ilmastonmallinnukset on, että jos ajattelee vaikka sään ennustamista, niin sekinhän sitähän kauhean pitkälle pystytään kovin luotettavasti tekemään.
Ilmastonmallinnus on tavallaan periaatteessa hyvin erilaista kuin säämallinnus, koska säämallinnukset halutaan tietää kuin tarkka säätila, että ilmastonmallinnuksen pyritään selvittämään, että jos ihmiskunta toimii näin ja päästään, niin mikä on tavallaan sitten pitkän ajan keskiarvot, ja ne pitkän ajan keskiarvot on sillä huomattavasti stabiilimpia kuin seuraavan viikon sää. Joitakin asioita, vaikka siitä, että ylipäänsä, että jos me päästään päästöjä, niin hiilidioksidia päästöjä edelleen, niin maapallo jatkaa lämpenemistään. Tämmöisiä asioita pysytään hyvin varmasti, ja sitten jonkun verran alueellistikin entistä enemmän pysytään sanomaan, että miten eri alueiden ilmasto kehittyy.
No, miten niin kun, toteuttamiskelpoinen tämä on sille, että kuinka paljon se maksaisi?
No, en osaa suoria niin kun rahamääriä antaa, en ole niin tarkkaan seurannut kirjallisuutta, mutta kumminkin esimerkiksi voi miettiä, että se luultavasti hyvin mahtuisi jonnekin Yhdysvaltain puolustusbudjetin sisään, että niin kun ihmiskunnan kannalta puhutaan tavallaan ne suorat kustannukset, mikä siinä niin kun tarvitaan, että kehitettäisiin teknologiaa ja operoitaisiin sitä, niin ne ei ole hirveän suuria. Sen lisäksi siihen tietenkin tulee sitten, halutaan luultavasti aika monimutkainen monitorointiverkosto, varmaan vielä lisää satelliitteja, tiedetään mitä tapahtuu. Sitten varmasti niin kuin yhteiskunnan puolelle, jos tämmöiseen ryhdyttäisiin, niin se varmaan työllistä sitten hyvin ison osan kaikkia lakimiehiä ja kaikkia, ketkä seuraa tilannetta ja hakee korvauksia, jos joku menee pieleen ja muuta. Että tämmöisiä kustannuksia on niin kuin vaikeampi arvioida, mutta verrattuna tavallaan ilmastonmuutoksen hillinnän tai sitten toisaalta ilmastonmuutoksen niin kuin tuhojen aiheuttamiin kustannuksiin, niin ne on kuitenkin puhuttanut hyvin pienistä, että se tekee tavallaan tästä ideasta houkuttelevan. Ja yhtenä riskinä näille auringonvallon heijastamiselle erityisesti on pidetty sitä, että sitten se nähdään niin kuin liian houkuttelevan, että pelätään, että sitten hallitukset päättää tai kaikki erilaiset toimijat katsoo, että tämä on niin hyvä idea, että ei me tarvitse vähentääkään päästöjä. Me voidaan keskittyä tähän näin.
Toinen aika potentiaalinen ilmastonmuokkauskeino on tehdä keinotekoisia pilviä.
Aika paljon tutkittu merellisten matalien pilvien muokkaaminen, ja siinä ideana on, että merivettä pärksytettäisiin ilmaan, että sinne niin kuin luodaan todella pieniä merivesipisaroita, ja kun ne haihtuu, niin merivedessä oleva suola jää sinne hiukkasiksi, ja kun nämä ilmanvirtausten mukana nousee sinne pilvien tasolle, niin pilven lähettävällä vesihöyryä tiivistyy näihin pisaroihin, jolloin meidän pilvissä on enemmän pisaroita, ja noin yksinkertaistettuna, niin silloin sen pilven heijastuskyky kasvaa ja se todennäköisesti sataa hieman harvemmin pois se vesi, eli tavallaan pitkistä tulee yksinkertaistettuna pidempi ikäisiä.
Eli tavallaan tämä menetelmä perustuu siihen, että laivat puskee sitä merivettä ilmaan ja siitä muodostuu pilviä tai valkaistaan pilviä ja se pilviverho sitten heijastaa sitä auringon säteilyä.
Joo, kyllä. Sen lisäksi, että se valkaisente pilviä, ne itse suolahiukkasetkin varsin tehokkaasti heijastaa auringonvaloa, vaikka siinä ei olisikaan pilveä sillä alueella. Suolavettä on siellä niin kuin valtamerissä loputtomasti tarjolla, niin se on sillä tavalla houkutteleva vaihtoehto. Yksi etu vaikka sen stratosfäärin hiukkasiin on se, että se pystytään tavallaan nopeammin lopettamaan. Että stratosfäärissä me ollaan laittu sinne hiukkaseen, että elinikä on siellä tosiaan vuosi tai kaksi, ja jos me jostain sitä haluttaisiin sitten niin kuin lopettaa, niin siinä kestää ennen kuin se vaikutus poistuu. Kun taas sitten tässä se on niin kuin kyse on vain muutamista päivistä, jos me lopetetaan se suolen ruiskuttaminen, niin sitten pilvet tavallaan palautuu kohti sitä, mitä se ns. Luonnollista.
Onko sitä laskelmia sitten, että kuinka paljon sitä vesihöyryä pitäisi sinne ilmaan päästää, että se muodostaisi niin kuin merkittävällä tavalla niitä pilviä? Että kuinka paljon niitä laivoja tarvitaan sitten?
Nyt en muista kovin uusia, mutta niin kuin puhutaan niin kuin vähintään tuhansista niin kuin varmaan suuruusluokaltaan. Tietenkin se, että tätä voidaan tehdä myös sieltä paikallisesti, että vaikka on esitetty, että täällä voidaan vaikka koralliriuttoja suojella sieltä lämpenemiseltä, milloin ei välttämättä ole niin kuin ideana muokata niinkään globaalia ilmastoa, vaan suojella tiettyä merialuetta, jolloin tietenkin ne kustannukset olisivat myös huomattavasti pienempiä.
Pilvien valkaisua valmistellaan jo kuumeisesti Australiassa, jossa halutaan varjella yhtä maapallon lajirikkaimmista ekosysteemeistä, suurta valliriuttaa. Tutkijat ovat tehneet rohkaisevia mallinnuksia, joiden mukaan suolavettä ilmaan tykittämällä voitaisiin luoda pilviverho, joka hidastaisi korallien rappeutumista etenkin vaarallisten lämpöaaltojen aikana. Näin koralleille saataisiin ostettua kallisarvoista aikaa sillä välin, kun maailma siirtyy pois fossiilisista polttoaineista. Luonnonsuojelujärjestöt ovat kuitenkin kritisoineet näitä suunnitelmia siksi, että tällaiset väliaikaiset ilmastolaastarit ainoastaan pitkittävät riippuvuuttamme fossiilienergiasta. Oli miten oli, rikkihappo ja merisuola. Siinä oli kaksi keskeistä auringonvalon heijastamiseen perustuvaa ilmastonmuokkausmenetelmää. Sitten päästään todelliselle skifi-osastolle.
Mitäs sitten muita tulee? Onko vielä sellaisia niin kuin merkittäviä auringonsäteilyn heijastamiseen perustuvia ilmastonmuokkausmenetelmiä?
No, niitä on niin kuin esitetty hyvinkin laaja kirjo ihan vaikka niin kuin avaruutta lähettävistä todella suurista peileistä, mikä alkaa sitten varmaan niin kuin hintaluokalta olla ihan eri juttu, mutta toki tarjoaa sitten todella tarkan kontrolloituvuuden, josta peilillä pystyy ohjaamaan. Sitä sitten on esitetty kaikkea, että jos laajoja maa-alueita saadaan niin kuin valkaistua, toki tätä voi niin kuin kaupunkien valkaisemalla toimia, mutta sitten, että saisi isoja merkityksiä globaalilla skaalalla, niin pitäisi olla todella isoja alueita.
Jättimäinen avaruuspeili. Jos nyt sanon vähän ilkeästi, niin se kuulostaa jonkinlaiselta 1960-luvun James Bond-elokuvan pahiksen salaiselta joukkotuhoaseelta tai parodialta sellaisesta. Tällainen ajatus ainakin itselleni tuli ensimmäisenä mieleen. Mutta arvaappa, millainen uutisotsikko lävähti silmilleni vielä samalla viikolla.
Tutkijat suunnittelevat avaruuteen Argentiinan kokoista aurinkovarjoa.
Näin siis uutisoi MTV, joka siteerasi New York Timesin helmikuussa 2024 julkaisemaa artikkelia. Siinä israelilaiset tutkijat kertoivat, että massiivisen aurinkovarjon tarkoituksena on blokata kriittiset 2% nykyisestä auringon säteilystä maahan. Laskelmien mukaan se viilentäisi maapallon ilmastoa 1,5 astetta. Ja ei. Kyseessä ei ole vitsi, vaan tutkijat olisivat valmiita lähettämään avaruusvarjon prototyypin matkaan jo muutaman vuoden päästä, todistamaan, että idea todellakin toimii. Aurinkovarjon pitäisi kuitenkin olla suunnilleen Argentiinan kokoinen, että sillä olisi toivottu vaikutus. Käytännössä se koostuisi useista pienistä luotaimista, jotka avautuisivat varjoiksi päästyään perille killumaan maan ja auringon välimaastoon. Tutkijat painottavat, että aurinkovarjo ei muuta tarvetta lakata polttamasta fossiilisia polttoaineita, mutta he sanovat, että vaikka hiilen, kaasun ja öljyn polttaminen loppuisi heti, ilmakehässä on jo nyt liikaa maapalloa lämmittävää hiilidioksidia. avaruusvarjolla voisimme ostaa aikaa sen poistamiseksi. Eli kuulostaa siltä, että ilmaan jo päästettyä hiilidioksidia pitäisi saada sieltä pois. Tästä pääsemmekin siihen toiseen ilmastonmuokkaustekniikoiden pääluokkaan, eli hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin. Niin sanottuja teknisiä hiilinieluja ollaan nyt ehkä vähän yllättäen nostamassa aivan EU:n ja Suomen ilmastopolitiikan ytimeen. Mutta mikä tekee hiilidioksidin talteenottoon perustuvasta ilmastonmuokkauksesta houkuttelevaa? Antti Ilari Partanen.
No tavallaan pohjaperiaatteelta on sellaista turvallisempi, että me poistetaan ihmiskunnan ilmakehän päästämä hiilidioksidia, joka tavallaan kumoaa ilmastonmuutoksen juurisyitä ja tavallaan niin kuin paremmin niin kuin pureutuu siihen ongelmaan. Mutta ei tosiaan voi sanoa, että kumpi on parempi, mutta tämä hiilidioksidin poisto on noussut ihan eri tavalla niin kuin poliittisen keskustelun valtavirtaan kuin sitten auringonvalon heijastusmenetelmät. Tavallaan niin kuin IPCC-raportit kertoo aika vahvasti, että jos me halutaan Pariisin tavoitteissa erityisesti niin kuin pysyä lähelläkään 1,5 asetta, niin meidän on aika lähes välttämätöntä käyttää hiilidioksidin poistomenetelmiä, ellei sitten tapahdu jotakin aivan niin kuin järjestettävän dramaattisia ja nopeita muutoksia meidän ihmiskunnan niin kuin energiajärjestelmässä.
Aivan. Eli se on ikään kuin jo tunnustettu, että ilman ilmastonmuokkausta niin ei tulla saavuttamaan sitä Pariisin 1,5 asteen tavoitetta.
Kyllä, varsinkin jos nämä hiilidioksidin poisto lasketaan ilmastonmuokkauksen alle. Tämä on tavallaan se perinteinen jako, mutta toki siitä on erilaisia näkemyksiä, että monet tavallaan haluaa se erottaa sitten, mikä on tavallaan hyvin perusteltua, koska ne on hyvin erityyppisiä tekniikoita.
No, mitä ne on ne menetelmät, joilla hiilidioksidia poistetaan?
Niitäkin on aika laaja kirjo, että osa lähtee ihan tämmöistä niin kuin hyvin ymmärrettävistä luonnon nieluihin perustuvista. Esimerkiksi jos meillä on jotakin alueita, missä on aikaisemmin ollut metsää, jos me pystytään palauttamaan sinne metsiä, niin kasvava metsä sitoo sitten itsensä ja maaperään hiilidioksidia. Tai sitten on ajateltu, että mahdollisesti missä myös ei ole metsä, jos pystytään keinotekoisesti luomaan sinne metsä, niin se tavallaan tuottaa sitä samaa niin kuin pystytään luomaan niin kuin lisänieluja. Ja tässä on varmaan paljon semmoisia niin kuin tietotapaa niin kuin halpoja keinoja, mutta toki sitten tämmöiset kaikki maankäyttöön perustuvat jutut törmää helposti siihen, että sillä maalla saattaa olla muuta käyttöä, että jos ihmisellä on pelto siinä, niin he ehkä haluaa kasvattaa sinne mieluummin ruokaa, kun että se muutetaan hiilisidontapaikaksi, että luodaan siihen metsä.
Aivan, eli meillä on ikään kuin vähän niin kuin pulaa siitä maa-alasta, jota metsitettäisiin, jotta sillä saataisiin riittävä vaikutus aikaiseksi.
Niin kyllä, tai siis ainakin liittyy niin kuin huomattavia turistiriitoja sitten, ja siinä on niin kuin varmasti niin kuin isot riskit sitten tämmöisellä kolonialismille, että rikkaat maat sitten jostakin metsittää jonnekin muualle ja sitten oikeuttaa omia päästöjä tai laskee omiksi päästövähennyksiksi.
Eikö tätäkin tapahdu? Ainakin Saudi-Arabialla on tainnut olla niin kuin aika isoja metsitysprojekteja jossain tuolla Afrikan maissa.
Joo, kyllä.
Ja tavallaan niin kuin yritetään kompensoida niitä päästöjä, jotta voitaisiin niin kuin sitoutua niihin tavoitteisiin, mihin on lupauduttu.
Kyllä, sieltä myös musta käsittääkseni niin kuin jo tavallaan olemassa olevien metsien nieluja, joitakin tavallaan ostettu sitten niin kuin näille öljyvaltioille.
Aivan.
Eli, Afrikan mailta.
Eli vähän kyseenalaista siinä mielessä, että tavallaan se nielu on siellä ollut jo olemassa, mutta nyt laskennallisesti paperilla näyttää siltä kuin se, mitä töisi nyt sitten juuri Saudi-Arabian päästöjä.
Kyllä. Ja toinen tähän samaan tekniikkapiiriin kuuluvista, mikä aiheuttaa myös tämmöisiä maankäytöllisiä haasteita, on paljon tutkittu on tämmöinen bioenergia hiilidioksidin talteenotolla, niin kuin englanniksi bioenergy with carbon capture and storage. Eli ideana on, että me poltetaan jotakin biomassaa, ja sen sijaan, että siitä poltosta vapautuu hiilidioksidi päästäisiin ilmakehään, se otetaankin jotakin talteen johonkin pysyvään varastoon, sidotaan kemiallisesti, ja tavallaan kun tätä prosessia jatketaan riittävän kauan, se pikkuhiljaa rupeaa poistamaan sitten meidän hiilen kierrosta hiiltä ja sitä kautta sitten vähentämään ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta.
Aivan, ja eikös tämä ole aika semmoinen kuuma peruna tällä hetkellä nämä tekniset hiilinielut, eli juuri toi, että sinne teollisuuslaitosten piippuun laitetaan joku tekninen laite, joka ottaa sen hiilen talteen ja sitten se varastoidaan jonnekin. Et nythän on Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa nämä tekniset nielut on nostettu yhdeksi potentiaalisimmista keinoista, jolla Suomi voisi vähentää ilmastopäästöjä, ja eräarvion mukaan sillä voitaisiin jopa kolmannes Suomen päästöistä vähentää. Niin mitä mieltä sinä olet tämmöisestä arviosta?
No, ehkä hyvä selventää kaksi tieteellisiä tavallaan käsitteitä tähän liittyen, että ilmaston järjestelmästä näkökulmasta, että sun poltetaan fossiilista hiiltä tai jotakin muuta fossiilista polttoainetta, jotain se hiilidioksidi talteen, niin se prosessi ei itsessään tuota tavallaan hiilidioksidin poistoa ilmakehästä, koska siinä vaan estetään sitä päästöjen syntymistä. Kun taas jos me poltetaan bioenergia pohjasta, jotakin energiakasveja vaikka otetaan ja poltetaan ne, niin sen kasvaa uudet energiakasvit sinne tilalle, niin se tavallaan aktiivisesti poistaa sitä niin kuin kierrossa olevaa hiiltä. Vaikka sen käytetään tavallaan samaa niin kuin tekniikkaa sen hiilidioksidin talteenottamaksi sitä polttoprosessista, niin se on ilmastojärjestelmän näkökulmasta hyvin erilaista, riippuen siitä, mikä se polttoaine on.
Kyllä. Ja Suomessahan niin kuin poltetaan energiaksi aika paljon tämmöistä biopohjasta, toisin kuin muualla maailmassa poltetaan paljon kivihiiltä ja maakaasua, niin onko se sitten niin, että tämä on nimenomaan Suomessa niin kuin sen takia aika potentiaalinen keino?
No, en ole niin kuin alan asiantuntija, mutta nähdäkseni kumminkin siinä on niin kuin suurta potentiaalia sen takia, että se on paljon bioenergian polttoa, että jos me saadaan se riittävän tehokkaaksi se talteenotto. Ongelmahan siinä maailmalla on ollut fossiilisten polttoaineiden kanssa, että se itse talteenotto vie niin paljon energiaa, että se ei ole sitten taloudellisesti mitenkään kannattavaa ainakaan nykyisillä hiilidioksidin hinnoilla.
Mm. No, näitä ratkaisuja siis ilmeisesti on jo olemassa, vai onko?
On siinä mielessä olemassa, että tätä kyllä niin kuin tehdään, mutta ei mun käsittääkseni vielä niin kuin mitenkään niin kuin merkittävässä skaalassa, että se näkyisi. Ja on tosiaan ollut vaikea mun ymmärtääkseni saada niitä kaupallisesti kannattavaksi.
Joo.
Mutta toki niin kuin tästä puhutaan paljon ja toivottavasti tekniikka kehittyy. Että.
Kyllä. No, samaan aikaan kun nyt puhutaan siitä, että näissä tämmöisissä teknisissä hiilinieluissa olisi paljon potentiaalia, niin tässä samaan aikaan on Suomen metsien nämä luonnolliset hiilinielut romahtaneet, niin voidaanko näillä teknisillä nieluilla jotenkin sit kompensoida sitä metsissä menetettyä nielua?
No näin niin kuin ilmastotutkijan silmin, jos katsoo pelkästään niin kuin hiilen kierron kannalta, niin kyllä, että jos me saadaan merkittäviä teknisiä nieluja, niin toki niille voi. Tietenkin tässä, että jos me saadaan tuommoisia teknisiä nieluja luotuja, joko vaikka sitä niin kuin bioenergian hiilidioksidin talteenotto ja saadaan se pysyvästi varastoitua, niin se on tietyllä tapaa niin kuin ilmastojärjestelmän kannalta stabiilimpaa, että sitten se tavallaan pysyy poissa sieltä, kun taas niin kuin metsien nielussa on se sellainen pysyvyysongelmi, että se tavallaan, sitä ei tavallaan tiedä, että vapautuuko se sitten myöhemmin.
Aivan. Eli vapautuuko se sitten vaikka laajoissa metsäpaloissa tai sitten niin kuin teollisuuden kautta, että sitä poltetaan.
Niin. Ja. Toki niin kuin ainakin globaalissa skaalassa ajateltu, että me tavoitellaan 1,5 asteen tavoitetta, niin silloin tavallaan me tavallaan tarvitaan sekä näitä meidän biologisia nieluja metsistä, että sitten niin kuin teknisiä nieluja, että siinä alkaa olla niin kiire, että meillä tavallaan ei ole varaa sitten tavallaan niin kuin menettää toista yrittää kompensoida, että se on, me ollaan niin tavallaan hilkulla siitä, että miten me pystyisimme mitenkään rajoittamaan 1,5 asteeseen tai sen lähettyville, niin siinä niin kuin tavallaan tarvitaan aika lailla kaikkia keinoja siihen pääsemiseksi.
Minulle muuten heräsi tätä ohjelmaa tehdessä vähän sellainen hankala ajatus. Hankala siksi, että pikkusen epäilyttää, jopa hävettää sanoa sitä ääneen, mutta en kuitenkaan millään malttaisi jättää sitä kertomatta. En nimittäin tiedä, onko se ajatus ärsyttävän kyyninen ja kaikkea muuta kuin rakentava, vai vielä pahempaa, onko se sittenkin tuskallisen hyvä metafora todellisuudesta. Avauduin tästä dilemmasta Tiede Ykkösen tuottajalle ja hän ehdotti, että mitä jos vaan sanottaisit sen asian juuri noin. No, se ajatus tiivistyy näihin hienon kuuloisiin sanoihin. Deus ex machina. Se on latinaa ja kääntyy suomeksi Jumala koneesta. Termin alkuperä on antiikin Kreikassa, jossa teatterinäytelmän yleinen juonenkäänne oli yllättävä jumalallinen väliintulo. Kesken näytelmän mekaaninen nosturi eli kone ponkautti näyttämölle dramaattisella tavalla jumaliksi pukeutuneita ihmisiä, jotka ratkoivat tarinan mahdottomat haasteet ja johdattivat umpikujaan ajautuneen tarinan pois kiipelistä. Nykyään Deus ex machinalla viitataan epäuskottavaan juonenkäänteeseen yleisemmin fiktioteoksessa, kuten kirjassa, elokuvassa tai vaikka kesäteatteriesityksessä. Mahdoton ongelma selviää, kun ihmeen kaupalla jokin irrallinen ja vähän puskista ilmestyvä käänne saa aikaan onnellisen lopun. Silloin, kun kyse ei ole parodiasta, Deus ex machina -käännettä pidetään kömpelön kirjoittajan merkkinä. Sellainen vinksahtanut ajatus minulle tuli, että ihan niin kuin ihmiskunnan tositarinaan yritettäisiin nyt kirjoittaa vähän epäuskottavalla tavalla kone kaikkivaltiasta parempien ideoiden puutteessa. Kuten Antti-Ilari Partanen edellä kertoi, syy, miksi ilmastonmuokkaus tekee nyt uutta tulemista, on vähän kiusallinen ja epämukava. Vaihtoehdot ovat vähissä. Tutkijat ovat peräänkuuluttaneet vuosikausia tarvetta radikaaleille ja systemaattisille toimille, jotta ilmastonmuutoksen katastrofaaliset vaikutukset ehdittäisiin vielä välttää. Toistaiseksi vielä yhdenkään maailman maan ilmastotoimet ja tavoitteet eivät ole linjassa Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen kanssa. Ilmastonmuutoksen isoin syypää eli fossiiliset polttoaineet ovat olleet päivänselvä tosiasia jo pitkään, mutta niistä eroon pääseminen ei tahdo onnistua kuin puheissa. Dubain ilmastokokouksessa joulukuussa 2023 maailman maat saivat ensimmäistä kertaa aikaiseksi kirjauksen, jossa kehotetaan siirtymään pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Takarajaa tai varsinaisia velvoitteita ei vielä sovittu, mutta tavoite on hiilineutraali maailma vuonna 2050. Erityisesti nuorempien sukupolvien keskuudessa on koettu, että heidän tulevaisuuden näkymiään roikotetaan löysässä hirressä. Toivolle olisi tarvetta ja osa on nyt löytänyt sitä ilmastokeskustelussa paitsioon jääneestä tabusta. Operaatio Arktis-niminen nuorten aktivistien ryhmä pyrkii herättämään yhteiskunnallista keskustelua ilmaston korjauksesta ja edistämään sen tutkimusta. Syynä on se, että päästövähennykset eivät yksin riitä takaamaan turvallista planeettaa. Viilentämällä kriittisiä alueita, vakauttamalla jäätiköitä ja sitomalla hiiltä ilmakehästä sen sijaan voitaisiin vielä estää tuhoisia muutoksia, jotka nykykeinojen puitteissa vaikuttavat vääjäämättömiltä. Jos menetämme Arktiksen, menetämme koko maailman. Näin kohtalokkaasti lausui itse presidentti Sauli Niinistö vuonna 2017 Arktisen foorumin konferenssissa Arkhangelissa Venäjällä. Operaatio Arktis käyttää lainausta nyt iskulauseenaan. Ilmaston korjaus kuulostaakin paljon kivemmalta kuin ilmaston muokkaus. Olisiko se myös hyödyllisempi termi? Ja miksi Arktis on ylipäätään tärkeä? Näihin kysymyksiin meille osaa vastata
Ilona Mettiäinen. Olen tutkija Lapin yliopiston arktisessa keskuksessa. Olen yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkija. Minulla on aluetieteen tausta. Minun tutkimusaiheeni keskittyvät pitkälti ilmastonmuutokseen ja sen tolkullistamiseen. Eli miten ihmiset suunnittelevat yhteisöissä sitä, mitä tehdä ilmastonmuutokselle. Eli kaikki strategiset ratkaisut, olisi sitten hillintää, sopeutumista tai sitten uudempana ilmastonmuokkausta.
Arktinen alue, johon Suomen Lappikin suurelta osin kuuluu, on yksi ilmastonmuutoksen keskeisimpiä pelikenttiä, ja syy on tässä.
Arktisella alueella sijaitsee useita keikahduspisteitä. Jos se saavutetaan, niin sillä on sitten aivan valtavia vaikutuksia koko maapallon ilmastoon. Ja tähän mennessä arktinen alue on lämmennyt jopa 4 kertaa nopeammin kuin globaa keskiarvo. Eli me täällä arktisella alueella näemme nämä ilmastonmuutoksen vaikutukset ensimmäisenä, mutta sitten myöskin se, mitä täällä tapahtuu, vaikuttaa sitten ilmastoon muualla. Ja sen takia myös ilmastonmuokkauksen kannalta tai ilmastokorjauksen kannalta arktinen alue on niin kiinnostava.
Avaatko vielä lyhyesti, että mitä ne on ne keikahduspisteet?
No, keikahduspisteet ovat tällaisia alueita tai elementtejä maapallolla, jotka ovat keskeisiä maapallon ilmastojärjestelmän kannalta. Ja arktisella alueella näitä tosiaan on useita, esimerkiksi ikirouta, sitten arktinen merijää, Grönlannin mannerjäätikkö ja tietysti vastaavasti Etelä-Mantereen mannerjäätikkö sitten siellä toisella puolella maapalloa. Näitä on siis useita muitakin. Keikahduspisteet ovat merkityksellisiä siinä mielessä, että jos tietty status niissä ylitetään, eli tämä keikahduspiste, niin siitä seuraa peruuttamattomia muutoksia ja nämä sitten kiihdyttävät entisestään ilmastonmuutosta. Esimerkiksi arktinen merijää, niin sillä on vaikutusta esimerkiksi maapallon heijastavuuteen. Eli kirkas jäinen luminen pinta merijäässä, niin se heijastaa paljon paremmin auringonvaloa, kun taas sitten jos se sulaa, niin se paljastuva merenpinta sitten imee sitä auringon energiaa paljon enemmän. Ja tietysti sitten, jos mietitään vaikka Grönlannin mannerjäätikköä, niin sehän vaikuttaa myös merenpinnan nousuun olennaisesti.
Tähän liittyen Mettiäinen on ollut osana varsin kiinnostavaa suomalaista tutkimusprojektia, jossa tutkitaan uudenlaista ilmastonmuokkaustekniikkaa, nimittäin jäätiköitä suojelevaa pohjaverhoa. Mistä siinä oikein on kyse? Mettiäinen aloittaa vastauksensa asettamalla menetelmän kontekstiin muiden ilmastonmuokkausmenetelmien joukossa. Eli kuten jo aikaisemmin opimme, ne kaksi tunnetuinta ryhmää ovat auringonvalon heijastaminen ilmakehässä ja hiilidioksidin talteenotto.
Ja kolmas oikeastaan vähiten tähän mennessä tutkittu ja uusin ryhmä ilmastointerventioita ovat tällaiset paikallisemmin sovellettavat menetelmät. Tämä tärkein ryhmä näissä on tällaiset kryosfääriin, eli maapallon jäisiin elementteihin liittyvät menetelmät. On useita menetelmiä, joilla pyritään tai haluttaisiin esimerkiksi vahvistaa arktista merijäätä tai sitten pitää ikiruuta jäässä tai sitten tosiaan jäätiköiden sulamista hidastaa. On vaikka sellaista, että pumpattaisiin vettä sinne jäätikön päälle lumeksi. On sitten sellaisia, että poistettaisiin sitä vettä maan ja jäätikön välistä, jotta siellä olisi enemmän kitkaa ja tämä valuminen olisi hitaampaa. Mutta sitten tämä jäätikön suojaaminen merenpohjan verholla on uusi menetelmä, jota tosiaan professori John Mooren johdolla olemme tutkineet.
Mihin se perustuu? Miten sä kuvailet sitä? Mitä se verho tarkoittaa ja mikä siinä on tavoitteena?
Joo, tämä menetelmä pohjautuu havaintoon siitä, että meren pohjassa oleva lämmin suolainen merivesi, kun se pääsee jäätikön luo, niin se sulattaa jäätikköä nopeasti. Sitten John Moore kollegoinen sai ajatuksen, että mitäpä jos tätä lämpimää meriveden pääsyä sen jäätikön luo jotenkin hidastettaisiin tai vähennettäisiin. Alun perin he ajattelivat, että se voisi olla sellainen korkeampi maapenkka, mutta sitten tutkimus on mennyt siihen suuntaan, että siellä voisi olla vaikka muovimateriaalista, vähän niin kuin sirkusteltan materiaalia, että sellainen verho. Mutta nykyään tutkitaan myös biohajoavia materiaaleja. Voisi olla vaikka verkkoa, voisi olla sellaista, jossa kasvaa vaikka jotain merikasveja sit lisäksi. Eli materiaaleja tutkitaan. Ideana on kuitenkin se, että sijoittamalla tällainen merenpohjaan kiinnitetty verho, niin voitaisiin vähentää sen lämpimän meriveden pääsyä jäätikön luo, ja näin sitten se jäätikö saattaisi itse asiassa lähteä kasvamaan jopa takaisin. Tämä pohjautuu osittain havaintoon siitä, että esimerkiksi Iluissa tissa Jakobshaunin jäätikkö, niin se tuossa 2016-2018 välillä se palautuu jonkin verran aikana, jolloin merivesi oli hiukan kylmempää.
Joo. No, se kuulostaa siltä, että sen pitäisi olla aika massiivisen iso verho, jotta sillä voitaisiin ikään kuin estää sitä lämpimän meriveden pääsemistä sinne jäätikön alle, niin miten isosta verhosta tässä nyt sitten puhutaan?
No se riippuu siitä paikasta, mihin tämä verho sijoitettaisiin. Grönlannissa esimerkiksi vuonot ovat paljon pienempiä, joten siellä tietysti riittäisi pienempi verho kuin sitten Antarktiksella, jossa tämä on tietysti paljon suurempi haaste. Mutta ajatuksena on vaikkapa se, että jos vuonon syvyys olisi vaikka 200 metriä, niin sitten siellä voisi olla 100 metriä syvä se verho. Eli niin, että merenpohjasta 100 metriä. Ja sitten se 100 metriä pinnasta verhoon asti tietysti virtaisi ihan vapaan. Ja ajatuksena on se, että jos tällaisissa kapeikoissa pysäytettäisiin tätä merivettä, niin sitten se ei pääsisi sinne jäätikön luo. Mutta tietenkin pitää ottaa huomioon, että merenpohjan lämmin vesi ei ole se ainoa mekanismi, jolla jäätiköt sulavat, vaan nimenomaan tällä pinnan sulamisella on iso merkitys, ja sehän riippuu ilman lämpötilasta. Eli koko ongelmaa tämähän ei missään nimessä ratkaise. Ja sama koskee myös muita ilmastonmuokkausmenetelmiä tai ilmastointerventioita. Eli mikään näistä ei missään nimessä korvaa tehokkaita päästövähennyksiä, mutta kuten ollaan nähty, päästövähennykset ovat aika hitaasti edenneet. Ne eivät ole kaikkineen hirvittävän suosittuja, ja oikeastaan voi sanoa, että viime vuosina on havahduttu siihen, että päästövähennykset ovat riittämättömiä, ja jotta keikahduspisteitä ei saavutettaisi, ylitettäisi, niin voidaan tarvita monenlaisia muitakin menetelmiä.
Tutkimusmaailmassa on ehdotettu vakiintuneen ilmaston muokkaustermin rinnalle uusia käsitteitä, kuten ilmaston korjaus ja ilmaston väliintulo. Ilmaston muokkaus, kun yhdistetään turhan herkästi pelättyihin auringonvalon heijastamismenetelmiin, kuten rikkihappoon taivaalla. Leimaava termi on koettu taakaksi laajemmalle keskustelulle.
Käytetään myös sellaisia käsitteitä kuin climate repair, eli ilmaston korjaus suomeksi. Sitten on climate altering technologies. Omasta mielestäni se ei ole kauhean kuvaava, koska tässähän näillä menetelmillä ei ole tarkoitus varsinaisesti muuttaa ilmastoa, vaan hidastaa tai estää sen muuttumista. Toki se ei tarkoita paluuta johonkin aikaisempaan, ikään kuin käännettäisiin kelloa taaksepäin. Ja tosiaan tämä climate intervention ja suomeksi tosiaan ilmastoväliintulo tai sitten ilmastointerventio, niin se on sitten sellainen, jota nykyään mieluiten suositaan tässä terminologiassa.
Sehän kuulostaisi siltä, että se pitää sisällä ajatuksen, että ikään kuin tullaan väliin siinä vaiheessa, kun ennen kuin on niin kuin liian myöhäistä, niin onko se, voisiko sanoa, plan B, johon turvaudutaan?
Joo, no se on tietysti tosiaan ensisijaista tässä tosiaan alleviivata, että ilmaston korjaus tai ilmastointerventiomenetelmät eivät korvaa päästövähennyksiä, mutta niitä voitaisiin käyttää mahdollisesti, jos tällainen päätös kansainvälisesti tehdään, niin jotta tosiaan vältettäisiin nämä pahimmat vaikutukset. Nimenomaan siis nämä ovat väliaikaisia menetelmiä, sikäli voitaisiin ajatella, että olisi tällainen interventio. Jotkut ajattelevat, että nämä olisivat tällaisia hätätilanteeseen tarkoitettuja menetelmiä, mutta toisaalta pitää sitten huomata, että meillä täytyy olla pitkäjänteistä tutkimusta, jotta näitä voidaan edes hätätilanteessa soveltaa. Erittäin kielteinen tapa olisi se, että hidastettaisiin tutkimusta tässä vaiheessa ja sitten kun hätä olisi oikeasti kädessä, niin sitten keskeneräisesti tutkittuja menetelmiä lähdettäisiin paniikkinappia painaen soveltamaan.
Aikaisemmin tämä ilmastonmuokkaus, jos nyt ei ole ollut sillä tavalla tabu, niin ainakin siinä mielessä kiistanalainen aihepiiri, että on ikään kuin ajateltu, että ilmastonmuokkauksesta puhuminen tai siihen turvautuminen voisi ikään kuin johtaa siihen, että se on jotenkin pois niistä päästövähennyksistä, niin mitä sä ajattelet tästä katsantokannasta ja onko siinä sun mielestä tapahtunut jonkunlaista muutosta?
Joo, tällainen riski on tietysti tunnistettu. Sitten tietenkin, jos ajatellaan näitä menetelmiä itsessään, niin myös niiden kehittämiseen ja niiden vaikutuksiin liittyy myös tällaisia eettisiä kysymyksiä, oikeudenmukaisuuskysymyksiä, miten vaikka haitat ja hyödyt jakaantuvat. Eli jos mietitään vaikka tätä stratosfäärihiukkasta menetelmää, niin sillähän on tosiaan globaaleja vaikutuksia, milloin niitä levitetään, minkä verran, minkälaisia hiukkasia, mille leveysasteille, leveyspiireille, ja kuten tuossa sanoinkin, että se ei tavallaan käännä kelloa taaksepäin johonkin aikaisempaan ilmastolliseen olosuhteeseen, vaan se viilentää, mutta sillä voi olla sitten vaikutuksia vaikkapa sadantaan niin, että jossain muualla sataa enemmän ja jossain taas sitten vähemmän. Ja äärimmäisen kielteisessä tilanteessahan tästä voisi tulla geopoliittisia ongelmia, varsinkin jos ei ole globaalia tällaista hallintajärjestelmää, että yhden valtion omiin päin tekemät ilmastointerventio sit aiheuttaisi vaikka kuivuutta ja nälänhätää toisaalla. Että totta kai näissä on paljon riskejä, että joskus ajatellaan, että tällaiset paikallisemmin sovellettavat ilmastonmuokkausmenetelmät, kuten vaikka tämä merenpohjan verho, voisi olla jotenkin kevyempiä tässä mielessä, mutta ei se ehkä ihan niinkään ole. Että näidenkin kehittämisessä on tosi tärkeää huomata, että jos tätä menetelmää nyt sitten vaikka Grönlannissa haluttaisiin käyttää, siis ensinnäkin grönlantilaiset ovat itse ne, jotka saavat päättää tästä asiasta, eikä joku globaali taso noin vaan. Ja tärkeää on myös se, että me tässä tutkimuksessa otetaan yhteisöjä mukaan, jotta me saadaan selville, mitkä ovat niitä asioita, joita pitää ottaa menetelmien kehittämisessä huomioon. Ja miten verhoa tulisi tai jotain muuta menetelmää suunnitella siten, että se ei esimerkiksi vaarantaisi alkuperäiskansojen elinkeinoja. Eli nämä on hyvin monisyisiä asioita. Tärkeää on kuitenkin se, että ilmaston korjauksista tai ilmaston muokkauksista ei tulisi uutta kolonialismin aaltoa.
Eli jos vielä niin kuin kertaan, ilmastonmuokkaus kaikki ne eri menetelmineen vielä lähelläkään sitä, että mikään niistä olisi käytännössä kovin pian toteuttamiskelpoista, mutta olisi turvallisuuden kannalta oleellista, että niitä tutkitaan lisää ja niille aletaan luomaan edellytyksiä niiden käyttöönotolle mahdollisimman pian ikään kuin pahan päivän varalle.
Juuri näin. Eli tosiaan tarvitaan tutkimusta, jotta nämä menetelmät ovat sitten tutkittuja ja tiedetään, miten niitä tulisi käyttää, jos joskus yhteiskunnallinen päätös siitä tehdään. Eli katastrofiskenaario olisi se, että esimerkiksi tämmöinen tutkimuksen kielto astuisi voimaan ja sitten kuitenkin huomattaisiin vaikka 10-20 vuoden päästä, että tarvittaisiinkin näitä menetelmiä ja sitten niitä ei ole tutkittu. Täytyisi tulla tietoiseksi siitä, että tällaisia menetelmiä ollaan kehittämässä ja mikä niiden tarkoitus on, jotta ei olla sitten salaliittoteorioiden varassa. On tärkeää keskustella siitä, että mitkä ovat ne vaihtoehdot, jos päästövähennykset eivät tässä kovasti tehostu, että keskusteltaisiin niistä, mitkä ovat ne yhteiskunnalliset arvot, joita tähän sitten liitetään, mutta se ei tarkoita sitä, että niitä sitten välttämättä otettaisiin koskaan käyttöön, ja tutkijat eivät ole sinänsä innokkaasti edistämässä niiden käyttöönottoa. Oikeastaan päinvastoin, eli toivomuksena on se, että niitä ei tarvittaisi.
Mitä ilmastonmuokkauksesta oikein pitäisi ajatella, kysyin tämän ohjelman alussa. Sepäs olikin hyvä kysymys. Kun toisaalta kemikaalivanat taivaalla, aurinkovarjo avaruudessa, suojaverho jäätikön ympärillä. Moni ilmastonmuokkaustekniikka kuulostaa vähän niin kuin joltain globaalin tason pirkkaniksiltä, laastarilta avohaavassa, deus ex machinalta jossain absurdissa näytelmässä. Mutta sitten taas toisaalta, ehkä ei ole kerta kaikkiaan varaa jättää kiviä kääntämättä tai tyrmätä radikaaleja ideoita syntysijoilleen. Olisimmeko kohta jopa siinä pisteessä, että olisi rehellistä tunnustaa olevamme lirissä, todeta, että kauniit puheet elämäntapamme kääntämisestä kestäväksi ja samaan aikaan jokseenkin päinvastainen käytös ovat olleet joko naivia toiveajattelua tai toivottoman suurta itsepetosta. Teollistuminen, maapallon resurssien hyödyntäminen ja teknologia ovat erottamaton osa meitä, eikä paluu johonkin epämääräiseen luonnonmukaiseen metsästäjäkeräilijä elämäntapaan taida olla mahdollista, eikä edes kovin houkutteleva vaihtoehto. Pitäisikö meidän siis täysin rinnoin syleillä tulevaa ja alkaa torjua ilmastonmuutosta samoilla radikaaleilla eväillä, jolla lajimme tuli vallanneeksi maailman, olemalla kekseliäitä, innovatiivisia ja luovia, kehittämällä ihmeteknologiaa, tekemällä yhteistyötä ja suuntaamalla älyllinen kapasiteettimme selviytymiseen. Sellaista visiota voisi olla helpompi myydä ihmisille kuin lannistavaa ajatusta luopumisesta, niukkuudesta ja palusta johonkin, mitä ei enää ole. Tai ehkä jostain näiden maailmojen välistä voisi löytyä kultainen keskitie. Siitä voisi tosiaan olla ihan hyvä keskustella enemmän. Kiitos kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Jos tykkäsit, niin lisää Tiede Ykkönen Areenan mobiilisovelluksessa suosikiksi ja tilaa ilmoitukset, niin saat aina tiedon uusista jaksoista.